Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga at 16 ng Hunyo taong 2020. China dinipensa ng hatol na kamatayan sa isang Australianong nangalakal ng droga. Amerika naglabas ng isang bagong batas para sa kaligtasan ng mga LGBTIQ laban sa diskriminasyon. At sa Pilipinas, Rappler CEO Maria Ressa nahatulan ng guilty sa salang cyber libel. Mga grupo ng media umalma na ito ay atake sa malayang pamamahayag. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, iginiit ng China na ang sentensyang kamatayan sa isang Australiano dahil sa pangangalakal ng droga ay walang kinalaman sa alitan sa pagitan ng Beijing at Canberra. Naaresto si Carm Gillespie taong 2013 sa Guangzhou, China dahil sa pagtangka nitong magpuslit ng 7.5 kilogramo ng methamphetamine sa kanyang check-in luggage. Ang 56-anyos na Australiano ay may 10 araw lamang upang umapila laban sa desisyon ng korte. Sinabi naman ang tagapagsalita ng ministrong panlabas ng China, Zhao Lijiang, papahintulutan ng China ang mga diplomatikong Australiano na protektahan ang kanilang lehitimong karapatan.
Everyone is equal before the law. Chinese judicial bodies handled the case independently, in strict accordance with Chinese laws and legal procedures. Australia should earnestly respect China's judicial sovereignty. The case has nothing to do with bilateral relations.
Hiningi naman ang pamilya ni Ginoong Gillespie na huwag husgahan ang aktor at motivational speaker at sinabing nalulungkot sila sa pangyayari. Alamin din ang iba pang detalye ng ulat nito mamaya sa ating programa. Sa ibang ulat, tinanggap ni Presidente Trump ang desisyon ng Korte Suprema na siguruhin ang proteksyon ng mga transgender at transsexual workers sa lugar trabaho. Kinumpirma ng korte ang proteksyon ng mga manggagawang LGBTIQ sa ilalim ng federal na batas na nagbabawal ng diskriminasyon sa basihan ng kasarian, kulay, pinagmulan at relihiyon. Sinabi din ni Trump na makapangyarihan ang desisyon ng korte at ito ay naglalarawan sa makabuluhang pagkakapantay-pantay ng lahat lalo na sa komunidad ng LGBTIQ.
I've read the decision and some people were surprised, but they've ruled and we live with their decision. That's what it's all about. We live with the decision of the Supreme Court. Very powerful, a very powerful decision actually. But they have so ruled.
Sa Pilipinas naman, guilty ang hatol kay Rappler Chief Executive Officer CEO Maria Ressa at dating research writer na si Reynaldo Santos Jr. kaugnay ng cyber libel complaint na inihain ng isang negosyante. Nagugat ang reklamo sa 2017 cyber libel complaint ng negosyanteng si Wilfredo King matapos siyang iugnay di umano ng artikulo ni Santos sa human trafficking at drug smuggling kahit na Mayo 2012 pa sinulat ang artikulo. Ayon sa hatol, maaaring makulong sina Ressa at Santos ng mula 6 na buwan at isang araw hanggang 6 na taon. Inutusan din ng korte ang dalawa na magbayad ng 200,000 pesos na halaga ng moral damages o 200,000 pesos exemplary damages kay King. Napagdesisyonan din ng korte na walang corporate liability ang Rappler sa kabuuan kaugnay ng kaso. Samantala, umalma naman ang iba't ibang grupo sa hatol ng korte lalo na't atake raw ito sa malayang pamamahayag ng media. Ayon kay Christina Palabay, Secretary General ng Grupong Karapatan, senyales di umano ito ng tuluyang diktadura sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte lalo na't nangyari ito matapos ang pagsasara ng ABS-CBN at pagpapasa ng Anti-Terrorism Bill sa Kongreso. Kinastigo rin ng grupong Human Rights Watch ang desisyon at sinabing tangka ito upang mapatigil ang kritikal na pagbabalita ng Rappler hinggil sa madugong war on drugs ng presidente. Para naman sa mga karagdagang balita sa loob ng bansa, ihahatid ngayong araw ng Tresurero ng New South Wales ang update tungkol sa antas ng kawalan ng trabaho o unemployment rate na inaasahang tataas ng 7%. Ayon sa ulat ng media, babagsak sa 20 bilyong dolyar ang revenue ng gobyerno sa loob ng 5 taon at ito ay tinawag ni Treasurer Dominic Perrote bilang mga mahirap na bilang. Plano din ng estadong gobyerno na gumastos ng milyones upang mapabilis ang mga elective surgeries matapos ang mga delay dahil sa coronavirus pandemic. Ayon sa ministro ng pangkalusugan Brad Hazard, nais niyang mapabilis ang mga procedure ng mga pasyente na naantala ang mga operasyon. Samantala, sa ibang balita, magpapatuloy naman ang parlamento ng Victoria ngayong araw matapos ang isang madramang Lunes para sa Partido Labor at pagkatanggal ng 2 ministro ng gobyerno. Kahapon ay tinanggal ni Premier Daniel Andrews si Adam Sumurek matapos ang mga allegation nito sa TV at dyaryo tungkol sa pagpapadami di umano ng mga miyembro upang masigurado ang pagpili ng kandidato o branch stacking. Nagbitiw din si Veterans Affairs Minister Robin Scott upang maiwasan maging distraksyon sa gobyerno. Samantala, nakatakda namang humarap si Premier Daniel Andrews sa mga karagdagang katanungan ukol sa akusasyon ngayong araw. Nais din ni Ginoong Andrews na ipatanggal mula sa Labor National Executive si Ginoong Sumurek. Sa ibang balita, nalaman sa isang bagong survey na ang mga naka-temporary visa sa New South Wales na humaharap sa karasan ay nahihirapang maka-access sa mga suportang serbisyo, kabilang na ang mga legal na payo. Lumabas sa datos ng Domestic Violence New South Wales na nakapagtala ang mga nagbibigay ng serbisyo ng 45% pagtaas sa sekswal, domestiko at pamilyang karasan. Simula Mayo, hindi na nakakuha ang mga temporary visa holders ng akomodasyon, counseling at klase ng sa Ingles dahil sa maliit na pondo. Sa ibang balita din, nagbabala ang isang may-ari ng pub na maaaring magsarado ang mga negosyo sa estado ng Victoria sa loob ng 12 buwan kung hindi babaguhin ng gobyerno ang mga sukatan sa social distancing. Naglunsad ang ilan sa mga pub operator ng kampanya upang maisalba ang kanilang mga negosyo at hinimok nila ang estadong gobyerno na i-adjust at gawing rasonable ang social distancing guidelines. Nagbabala ang grupong Save Our Pubs na dededmahin nila ang polisiya ng 1 person per 2 square meter dahil dinidismiss din ni Premier Daniel Andrews ang kahirapan na hinaharap ng kanilang industriya. Sa ibang balita, kailangan pang subukin kung totoo nga ba na ang teorya ng salmon packaging o pagbabalot ng isdang salmon ay dahilan ng bagong outbreak ng coronavirus sa China. Naitala ang pinakamalaking impeksyon sa mga nakaraang araw matapos ang 2 buwang walang kaso, ngunit hindi pa matukoy kung saan nanggaling ang pinakamagong coronavirus cluster sa Beijing nagsimula. Ayon kay Dr. Mike Ryan mula sa WHO, ini-examine sa mga pananaliksik kung nabubuhay ba sa mga pakete ang coronavirus, ngunit hindi pa siya sigurado tungkol sa dahilan ng mga bagong kaso.
But I will be reticent to be in a position where all packaging and other things would need to be systematically tested. I think we need to look at what has happened in this case. I don't believe it's the primary hypothesis, but it needs to be explored.
Samantala, ipagpapaliban na muna ang Oscars at ito ay muling gaganapin sa Abril sa susunod na taong 2021 ayon sa Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Pansamantalang sarado ang industriya ng pelikula ngayong taon dahil sa mga restriksyon ng coronavirus at na-delay din ang seremonya ng parangal. Pinalawak na din hanggang Pebrero 2021 ang mga nominasyon ng pelikula sa halip na sa Disyembre. Nakatakdang gaganapin ang Oscars sa Abril 25 taong 2021. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.93 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.07 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.68 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, lilinaw ang mga ulap, 22 degrees. Sa Adelaide, hina ang mga ulan, 17 degrees. Melbourne, may isa o 2 ambon, 18 degrees. Sa Hobart, may mga namumuang pag-ulan, 15 degrees. Bagyang maulap sa Canberra, 14 degrees. Maaraw sa Sydney, 21 degrees. Bagyang maulap sa Brisbane, 24 degrees. Sa Cairns naman, posibleng uulan, 28 degrees. Maaraw sa Darwin, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.